Mamajon Alun abonaman.
Nimaga bu o'qishni davom ettira olmadingiz mana yil boshida? Nimaga?
Yilni boshida biz yotoqxonaga joylashgan paytimiz ro'mol yoki ro'molni yoki o'qishni tanlaysan deb aniq tanlov qo'ydilar oldimizga. Keyin ro'molni tanlaganimiz uchun yotoqxonada qayta borishdi. Undan keyin o'qishga kirolmadik. Ro'mollarni kirgizishmadi. Keyin qizlar majbur yechib turib kirdilar. Men yecholmadim, chunki bu to'g'ri kelmaydi-da.
Endi ayrim talabalar o'sha paytda parik kiyib borishgan ekan-u.
Parik kiydilar.
Umumiy qabul qilingan libos bor, mana Ma'rif vazirligi tarafidan qabul qilingan. Shu ma'qul kelmadimi sizga?
Kelmadi.
Mana bu umumiy forma bor ekan-u, Ma'rif vazirligi qabul qilgan umumiy forma bor. Hamma universitetga boradiganlar shu formani kiyib borish kerak ekan. Shu ma'qul kelmadimi shuni kiyib borish sizga?
Umuman o'zim formada edim, oq ko'kka qarayotgan shu standart bo'yicha, lekin ro'molda boshimiz avlatlarni yopgan holda, chunki bu e'tiqodimga to'g'ri kelmaydi. Davlatimizda musulmonlarga ruxsat berilganda, ilkon diniy kimligi konstitutsiya bo'yicha haqqim bor edi, chunki bu mening e'tiqodim islom dinida.
Ya'ni siz o'sha Ma'rif vazirligi qabul qilgan formani kiyib, faqat boshingizga ro'mol kiyib bormoqchi edingiz, shunaqami?
Ha, xuddi shunday.
Ro'molda bordingiz, nima deyishdi sizga?
Ro'molni ichmasang kirmaysan dedilar. Ro'molni bir holda kirgizmadilar. Dastorga kirmadi deb protokollashtirib buyruq chiqarishdi-da, haydovchi.
Lekin siz endi o'qishdan haydaldingiz-da, o'qishsiz qolib ketdingiz. Ya'ni afsuslanmaysizmi bunga?
To'g'ri, bu o'qishga katta umidlar bilan kirgandim. Afsus chekaman-u, lekin Xudo xolasa adolat qaror topishga ishonaman.
Nimaga u o'qishga kiruvdingiz o'zi? Nima uchun Islom akademiyasini tanladingiz?
Ziyoratga o'zi qiziqgandim, turizm bo'yicha. O'zbekistonni davlat jahon miqyosida yetakchi davlatlardan bo'lishiga harakat qilmoqchi edim. Shu davlatga katta hissa qo'shish niyatida. Hamda bizning davlatda ham muslim ayollar garchi ro'molda bo'lsalar ham jamiyatda o'z o'rnini topilishiga, faqatgina uyda qolib ketmasligini o'zim ham bir ko'rsatmoqchi edim-da. Lekin ba'zi sharoit o'zgarishiga ishonaman, chunki bizda demokratik davlat va bu yerda xudo xolasa adolat qaror topishiga ishonaman.